Het jy al gewonder of jou lewe saak maak? Of dit wat jy dink, regtig saak maak? Of dit waarmee jy jouself besig hou, ooit 'n verskil maak of 'n invloed het in hierdie wêreld? Kom ons dink gou vir 'n oomblik in die konteks van die woord. Ek dink aan daardie blinde man wat by Jesus staan en Jesus sê vir hom, "Wat kan ek vir jou doen?" Hy sê, "Here, dat ek kan sien." En in 'n oomblik verander daardie man se lewe. Dit wat hy beleef, dit wat hy doen van daai oomblik af, het vir altyd verander. Onthou jy toe Petrus daar by die poort van die tempel kom en die lam man daar kry, wat al vir 40 jaar daar by die in en die uitgang van die tempel lê, daar waar die daaglikse godsdienstige roetines nagekom is. Daar waar die verteenwoordiging van die teenwoordigheid van God is. Hy lê net diskant die teenwoordigheid. Hy lê net so buitekant die tempel, daar by die poort waar 'n mens veronderstel is om in te gaan. Daar kry Petrus hom. En Petrus sê, "Silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou in die naam van die Here Jesus Christus. Staan op en loop." In daai oomblik verander daai man se lewe. God wil jou partykeer gebruik as 'n Petrus. En dalk sê jy vandag, "Maar pastoor Piet, ek is die een wat lê, ek is die een wat hulp nodig het." Miskien sê jy, "Ek is die blinde een, ek is die een wat nie kan sien nie, en ek kom vra vir Jesus om vir my lig te gee. Ek vra vir hom om my 'n oplossing te gee." Jou lewe maak saak. Moet nooit die krag en die impak en die uitwerking van jou lewe onderskat nie. Dit is hoekom jy lewe. Dit is hoekom jy geboorte gevind het. Dit is hoekom jy op hierdie aarde is. Dis immers hoekom jy ook wedergebore word. Dat jy daardie liefde wat God vir jou het, weergebore word. Dat jy 'n nuwe lewe kan begin leef. Dat jy nuwe denke ontwikkel. Dat jy weet hoekom jy 'n liggaam het, hoekom jy jou talente het en hoekom jy jou gawes het wat God vir jou gegee het. En dat jy dit kan uitleef, dat jou lewe werklik 'n verskil maak. Daar is niemand in hierdie aarde wat lewe, wat nie die potensiaal het om 'n impak te maak en 'n verskil iewers ergens in hierdie lewe te kan maak nie. In Markus 9, en ek lees vir ons vanaf vers 14. Die opskrif is: geloof en gebed kan wondere verrig. En ek wil dalk my opskrifie daar vandag gee om te sê dat wat ek is, wat ek glo is die verskil wat die wêreld nodig het. Kom ons lees saam, ek lees sommer vir ons uit die boodskap vertaling uit, maar jy is meer as welkom om het in enige vertaling te lees. Ek is baie lief vir die 33 vertaling, maar ek lees het vandag vir ons uit die boodskap vertaling. Toe Jesus hulle van die berg af by sy ander volgelinge aankom, sien hulle dat daar 'n hele gedoente aan die gang is, want 'n klomp mense het daar saamgedrom. Die Joodse geleerders, wat die skrif moes uitlê, was met die volgelinge van Jesus aan die argumenteer. Vers 15. Die mense was verras toe hulle skielik vir Jesus daar sien aankom en hardloop na hom toe. "Waaroor stry julle so met hulle?" vra Jesus. "Meneer," sê een van die mense toe, "ek het my seun hiernatoe gebring. 'N bose gees het hom beetgepak, sodat hy nie 'n woord kan uitkry nie. As die bose gees hom pak, slaan hy op die grond neer, skuim borrel dan by sy mond uit. Hy byt vreeslik op sy tande en hy word stokstyf. Ek vra toe u volgelinge om die gees uit my seun te verjaag, maar hulle kon nie." Jesus sê toe, "Julle glo daarin baie swaar. Hoe lank moet ek nog hier by julle bly voordat julle sal glo? Hoeveel geduld moet ek nog met julle hê? Bring die seun hier." Vers 20. Hulle bring toe die seun. Toe die gees Jesus sien, laat hy die seun op die grond neerslaan en styp trekkings kry. Voor almal het die seun op die grond gelê en rol, terwyl skuim by sy mond uitborrel. "Hoe lank gebeur dit al met hom?" vra Jesus vir sy pa. "Vandat hy klein is, kry hy sulke snaakse aanvalle," kom die antwoord. Dan gooi die gees hom in die vuur of in die water om hom te probeer seermaak. As u ons enigszins kan help, smeek ek u, sien ons verdriet, raak en help ons asseblief. Jesus reageer toe, sê jy as ek kan? Wel, as 'n mens vertrou, is enige iets moontlik. Die seun se pa roep toe uit, ek vertrou, en as ek hier en daar nie vertrou soos ek moet nie, help my asseblief daarmee ook. Jesus sien hoe die mense van alle kante af daar begin saamdrom. Hy praat toe streng met die bose gees, jy, gees wat keer, dat hierdie seun kan hoor of praat. Ek sê nou vir jou, gee pad uit hierdie seun uit, en moenie ooit eens weer daaraan dink om terug te kom nie. Die gees het vreeslik gegil, die seun het nog erger stuiptrekkings laat kry, en is toe uit die seun uit. Die seun het doodstil bly lê. Baie mense het gedink hy is dood. Jesus vat toe sy hand, en help hom op, en die seun het regop gestaan. Nadat Jesus hulle weer by die huis ingegaan het, vra sy disippels hom stilletjies, hoekom kon ons nie van die bose gees ontsla raak nie? Jesus sê toe, hierdie soort bose gees kan net uitgedryf word, as jy God in gebed daarvoor vra. Wat 'n kragtige verhaal, as ek en jy dit lees. En dan vra mens vir jouself die vraag, wat het 'n stom en dowe seun met my lewe te doen? Wat het die ongeloof van 'n pa met my lewe te doen? Hoe pas ek dit toe, op hierdie dag, in hierdie jaar, in hierdie oomblik van my lewe? Wat is die relevantie van 'n skrif, wat sekerlik 60, 65 na Christus opgeteken is? En dis daaroor wat ek met jou wil praat. Toe hierdie papa, wat sy kind al van kleins af hierdie stuiptrekkings sien kry het, van kleins af moes leef saam met 'n doof en 'n stom seentjie. Toe hy by Jesus kom, toe soek hy 'n oplossing en 'n antwoord. Hy het eers by die disippels aangeklop en gevra, sal julle my help? En weet jy wat vir my so mooi is van hierdie verhaal? Jesus vra vir hierdie papa. Hy sê, jong, wat moet ek vir jou doen? Hoekom is jy hier? Waaroor gaan hierdie groot opskop en boehaai? En die papa kom en hy verduidelik sy probleem. En hy sê, Here, as u kan, sal u asseblief tog ons help. Kan jy hoor hoe die ongeloof in hierdie man se hart met Jesus praat? As u kan. Nou, hy het 'n baie goeie verskoning dalk daarvoor gehad, want in die tyd waarin hy geleef het, het hy nie die Bybel gehad soos ek en jy nie. Hy kon nie al die geskrifte opgelees het om te weet wie Jesus Christus is nie. Hy het nog nie eens geweet dat daar sou 'n uitstorting van die gees in die menslike liggaam plaasvind nie. Want in die tyd waarin hy geleef het, het Jesus Christus nog op die aarde geloop. En Jesus het sy bediening beoefen en toegepas. Selfs sy disippels moes nog geleer het. Hulle was nog in opleiding. En daarom vra hulle vir Jesus na die tyd, hoe kry u dit reg en nie ons nie? En dan verduidelik Jesus vir hulle, dit gaan oor toewyding, dit gaan oor afsondering, dit gaan oor om te weet in wie jy glo. Dit gaan oor om te weet wat jy glo. Want wat jy glo, veroorsaak ook dat jy sekere dinge doen en andere nie doen nie. Wat jy glo, word die uitlewing van jou lewe. Dit word die uitdrukking van wie en wat jy is, wat jy verteenwoordig in hierdie wêreld. En wanneer ons op 'n plek is waar ons nie glo nie, dan kan ons ook nie die werk doen van ongeloof in daai oomblik nie. Want die ongeloof verhinder my en jou om te doen wat Jesus vir ons sê om te doen. Jy het ook al aan iemand gedink en gevoel, ek moet vir hulle bid, of ek moet uitreik, of ek moet 'n brood koop, of ek moet net iets vir iemand doen. Maar wat is die algemene neiging dan? Om te dink dat dit nie saak maak nie. Wat jy glo, maak saak. Wat jy doen in hierdie lewe, maak saak. Dit is immers hoekom ons 'n bediening het, hoekom jy jou gawe en jou talent het, om dit te kan beoefen. En ek blameer hierdie ou papaatjie geensins, dat sy kind in die toestand was nie. Want wat moes hy nou gedoen het? Waar gaan klop jy aan, as jy nie die antwoord het, of weet aan wat deur om aan te kom klop nie? Maar jy sien, ek en jy leef in 'n ander tyd. Ons leef in 'n tyd waar ek en jy die Bybel tussen ons vingers kan vashou, kan klem in ons hand. Ons leef in 'n tyd waar ek die bladsye kan deurblaai, waar ek op die internet na antwoorde kan soek in die woord van die Here. Ek het toegang tot die woord van die Here. Ek het toegang tot getuienisse. Ek en jy leef nie meer in daardie tyd waar Jesus sy bediening gevestig het nog nie. Ons leef in 'n gevestigde bedieningstyd. En weet jy waar is daai bediening? Dit is in jou. Jy is die hande en die voete van Jesus. Jy is die stem wat God wil gebruik in hierdie wêreld. Jy is die een wat hy wil stuur. En vir daardie rede praat God deur jou gedagtes, hy praat met jou deur jou gevoelens in lyn met die woord natuurlik. Ek praat nou nie hier van gedagtes en gevoelens om jou eie vlees te bevredig nie. Ek praat van om die wil van die Here te doen, om te weet wat die wil van jou Vader is. En om daardie wil so ter harte te neem, dat jy dit begin uitleef. En dit wat jy glo van wie God in jou lewe is, dit verander alles in jou. Wanneer ek en jy genoeg innerlik verander het, dan begin ons dit uiterlik te praat. Ons begin dit te leef. Dit noem ons 'n getuienis. Ek en jy hoef niemand te oortuig van wie Jesus in ons is nie. Ons moet net getuig dat ons lewe die getuienis is wat God gebruik op hierdie aarde. Daar waar ek en jy stap, dit is ons doen, hoe ons praat, hoe ons optree. Dit is die getuienis. Dit maak saak. Dit sê wat ek en jy glo. Dit sê wie Jesus in ons geword het. En wanneer ons daai Jesus begin uitleef, dan kan ek en jy ook somtyds na die blinde toe stap en net 'n woord of 'n gedagte vir iemand gee wat hulle die lig kan laat sien. Miskien die mooi van die lewe weer kan sien. Miskien weer ook, soos die Engelsman sê, 'n glimps kry op hoop. Iets wat 'n verandering en 'n verskil kan maak in iemand se lewe. God wil jou gebruik, dat jy ook hulle wat lam is, sy voete kan laat herstel. Partykeer is mense lam, omdat hulle seer gekry het, 'n besering opgetel het langs die pad. En dit wat jy glo, en dit wat jy oor praat, en dit wat jy uitleef, dit maak of mense siek, of het maak mense gezond. Dit gee of duisternis, of dit versprei die lig van God. My en jou taal is of een van wanhoop en moedeloosheid, of dis 'n taal van hoop. Dis 'n taal waarin daar 'n toekomsverwagting is. Dis 'n taal waarin ek en jy in hierdie wêreld kan praat, om vir hierdie wêreld te sê, daar is hoop in die Here Jesus Christus. En as ek en jy kan glo, soos daardie klein mosterdsaadjie se geloof, dan kan ons die berge verskuif. Dit wat soos 'n berg voor jou in hierdie oomblik is. Dit wat groter lyk as die oplossing. Dit wat jou toekomsvisie versper. God wil vandag vir jou kom sê, glo in my. En die een wat glo, vir hom, vir haar, ja vir jou, is alle dinge moontlik. Ek wil saam met jou bid, dat jou geloof in hierdie dag by uitstek sal getuig van jou werke, en jou werke sal getuig van wat jy glo. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie dat ons kan glo. Dankie dat jy in ons kom woon het. Dankie dat jy die woord is wat in ons leef. En in daardie woord is die pad, die weg. In daardie woord is die oplossing, die antwoord op ons vraag, die waarheid, en in daardie hoop, in die teenwoordigheid wat jy in ons kom word het, daarin is die lewe. Dankie vir wie jy is, in Jesus naam. Amen.